Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi o temă frumoasă, discutăm despre darul lui Dumnezeu copiii noștri. E într-adevăr bucurie atunci când se naște un copil, dar este și responsabilitate pentru a crește acest copil pentru slava lui Dumnezeu și în același timp pentru a fi un om destoinic în societatea în care Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim. Dragostea nu este suficientă pentru ca noi să putem să educăm copiii noștri în temere de Dumnezeu. Mai trebuie să ne întrebăm cum să facem pe copiii noștri, cum să-i determinăm pe ei, pe copiii noștri, ca să asculte și să poarte respect față de Dumnezeu și respect față de părinți. Părinții nu trebuie să fie doar pompierii care să stingă setea sufletului din inima copiilor, ci trebuie să ude această sete, să o satisfacă, pentru că doar așa copiii pot să crească în respect față de Dumnezeu, în teamă față de Dumnezeu și oameni destoinici în societate. Dorim să pornim la drum cu textul din Proverbele, capitolul 22, versetul 6. Învață-l pe copil de mic calea pe care trebuie să o urmeze și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Deci, în formarea copiilor noștri, vrând nevrând, ajungem la educație. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul Ruben Atomi, director asistent Departamentul de Tineret Conferința Moldova. Domnule Ruben, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și toți ascultătorii noștri.
Domnule Ruben, știm că noi ca părinți nu urmărim doar schimbarea comportamentului în copiii noștri, ci dorim ca ei să aibă un stil de viață cu principii morale, un caracter frumos, un caracter deosebit. Vreau să vă întreb chiar la început, ce rol are educația în a determina în copiii noștri un caracter frumos, un caracter moral, principii morale, un caracter pentru slava lui Dumnezeu? Cât la sută este moștenire genetică și cât la sută constă în educație?
În materie de stil de viață și de comportamente pe termen lung, moștenirea genetică nu are mare importanță. Totul se dobândește. Prin pași mici, începând de la vârstele cele mai fragede, se construiește. Și e foarte frumoasă asemănarea care o face aici înțeleptul care scrie cartea Proverbe. Învață-l pe copil. El nu se naște învățat, nu se naște cu abilități de viață. De la a mânca, a bea apă, a spune când e cald, când e frig, toate lucrurile se învață. Dacă vorbim de nevoile mai complexe și despre comportamentele mai complexe ale noastre, cu atât mai mult este nevoie de învățare, de educare. Și a învăța în înțelesul biblic, veterotestamental, să spunem, însemna ai repeta, ai spune. Asta e bine, asta nu e bine, asta se face, asta nu se face. Și prin această repetare și prin ceea ce vedea copilul, dobândea abilități de viață, să spunem așa.
Foarte frumos ceea ce spuneți dumneavoastră, e bine ce spui Ruben, dar pune aici pe masă, te rog frumos, o bombonică și pune dincoace punga de bombonele. Unde se va duce copilul mic care poate nici nu poate să spună mama sau tata? Se va duce să ia bombonica sau se va duce să ia cu toate bombonele? De unde știe el treaba aceasta?
E simplu. Fiecare om se naște cu tendința păcătoasă, natura păcătoasă. Nu cred că îl învață cineva pe copil să spune asta e al meu, e jucăria mea, e mama mea și numai a mea. Uneori în clasele primare, cel puțin în vremurile un pic care le cunoșteam mai bine, eram prezent pe acolo, era chiar o ceată, asta e învățătoarea mea, nu e a voastră tuturor. Deși eram 40 de colegi în clasă. Sunt niște inclinații spre rău care, să zicem, că le moștenim genetic, sau este, să zicem, forma brută a omului în care se naște. E piatra mare din care trebuie să se sculpteze personalitatea.
Deci nu subliniem prin acest lucru că moștenim păcatul adamic, dar moștenim o natură înclinată spre păcat.
Spre păcat.
Prin păcatul părinților noștri, a primilor noștri părinți, natura morală a chipului divin în om s-a deteriorat atât de mult încât ei la rândul lor și noi la rândul nostru nu mai putem să transmitem generațiilor următoare o perfecțiune în domeniul moral.
Dacă vrem să o vedem în copiii noștri, este când trebuie să fac o alegere de genul acesta, o bombonică simplă sau toată punga, dar în prezența mai multor martori, la care ei țin foarte mult. Și atunci va alege să fie corect, să nu pară lacom, să ia doar o singură bomboană.
De asemenea, dacă o fetiță care poate nici n-a împlinit vârsta de 2 ani îi pui o fundiță frumoasă în păr, să vezi imediat cum se înalță pe vârfurile picioarelor și începe să zică măi. Treaba aceasta nu o fac doar fetițele de 2 ani, o fac și domnișoarele de 12 ani sau de 22 de ani și câteodată o mai facem și noi. Ce se ascunde în spatele acestor comportamente?
Dacă vorbim de 2 ani, deja înseamnă imitație. La 2 ani e clar, a văzut prin vecinătatea ei ceva comportament de acest tip și îl limită. Părinții de obicei sunt înclinați în primele luni ale vieții să dea o atenție foarte mare copilor, cum este și normal până la un punct. Vedem copilași micuți îmbrăcați în costume, cum ar fi adulții și tot felul de lucruri. Și lucrurile astea și îi se spune mereu, vai, ce frumos. Și atunci apare imitația și, ok, dacă mama a pus clama în păr și m-a zis că e frumos, înseamnă că și eu pot să fac același lucru.
Probabil că ne e foarte comun acel tablou în care o fetiță de câțiva anișori calță pantofii mamei și prin casă toc, ia da. Un picioruș mic în vârful pantofului și pantoful liber în spate, dar ea, vai de mine, este și ea o domnișoară.
Și pentru că a auzit, vorbindu-se în casă, că acei pantofi au costat foarte mult și că sunt foarte importanți pentru familie și atunci trebuie să aibă și ea parte de acel lucru important.
Și uite, așa vorbim despre educație și ne întrebăm ce prioritizează în viața noastră. Ajungem la un subiect destul de sensibil și anume, când începe educația? La grădiniță, la școală, mult mai devreme, ce rol are educația școlastică? Iată un mănunchi de întrebări pe care aș vrea să le descălcim un pic în emisiunea de astăzi. Când începe educația, domnule Ruben?
După unii specialiști, în prima secundă de viață, începe și educația. După alții, chiar cu vreo 9 luni mai înainte, și sunt dovești științifice de necontestat, care arată că atitudinea părinților din timpul sarcinii transmit anumite temperamente copiilor încă nenăscuți. O altă vorbă înțeleaptă spunea, și aici parafrazez un pic, că o carte se scrie cu vreo 3 generații înainte. Într-un fel, modul în care părinții înțeleg viața și se comportă față de viață este strâns legat și de modul în care copilul lor se va raporta la viața și la împrejurările prin care va trece.
Când spuneți treaba aceasta, vă referiți și la situații de ordin medical care pot afecta viața sau buna dezvoltare a fătului în perioada sarcinii? Spre exemplu, dacă părinții vor consuma permanent alcool sau dacă părinții vor fuma permanent, poate să afecteze treaba aceasta sănătatea copilului?
În mod clar poate și am rămas surprins să văd o mamă fumătoare înrăită care în momentul în care a rămas însărcinată nu a mai atins țigara și fiecare zi tot spunea abia aștept să nasc, să scap de sarcină ca să pot să mă apuc din nou de fumat. De valorile ei nu erau nici de cum legate de o viață temperată, fără
frumoasă morală.
Da. Fumatul era important pentru ea, dar a înțeles că transmite ceva otravă copilului și s-a oprit.
Măcar atât, măcar pentru sănătatea copilului,
a aflat,
sigur.
Sper că a aflat până la urmă că se transmite și prin alăptare ceea ce consumă. Și
din păcate, mulți părinți nu-și dau seama de treaba aceasta și calcă în picioare responsabilitate pe care au primit-o din partea lui Dumnezeu, fără să știe că prin atitudinea lor și prin comportamentul lor determină o stare de sănătate precară în copilul care urmează să se nască și, de asemenea, o sănătate precară din punct de vedere moral în copilul lor. Mă întorc un pic la această întrebare în legătură cu educația. Deci educația începe chiar înainte de a se naște copilul.
În mod clar, în mod cert.
Și în ce sens părinții ar trebui să-și vegheze viața lor pentru ca copilul care se va naște să se bucure de o sănătate fizică și una spirituală bună, perfectă, dacă se poate?
Fac o paralelă. Atunci când vrei să iei permisul de condus, de șofat, o perioadă, un an de zile, spune legea, trebuie să mergi la școală. Înveți legislația. În prezența unui instructor ai 30 de ore în care să înveți să conduci mașina, deși nu poți de capul tău să te urci în mașină și să pleci unde vrei. E o perioadă în care te pregătești pentru lucrul ăsta. Nu cred că în epoca noastră, poate s-a întâmplat cândva la început, te trezeai dimineața, aș spune, gata, astăzi voi fi șofer, te duceai, te urcai în mașină și plecai. Dacă într-un lucru aproape banal, cum e șoferia în zilele noastre, e atât de mult interes, atât de multă preocupare, cu atât mai mult în ceea ce privește creșterea copiilor. Și într-adevăr, la cât de multă informație există, chiar ar fi păcat să trecem prin etapa aceasta a vieții, în momentul în care vin copiii în familia noastră, fără ca să ne informăm și să ne comportăm ca atare cu privire la pericole, mai ales cele care țin de sănătate.
Dacă ați făcut această frumoasă paralelă, prea mulți tineri se aruncă în viața de cămin fără să aibă o minimă pregătire, să știe ce înseamnă treaba aceasta și fără să-și dea seama că au o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu față de copiii care urmează să se nască.
Ca să continui povestea asta, aș spune că dacă ar exista vizibilă pentru noi un loc în care, precum se duc mașinile accidentate la dezmembrări, se duc și sufletele accidentate în astfel de relații, da, cred că ar fi mult mai multe decât parcurile de dezmembrări auto.
Din păcate, rănile produse în urma acestor situații, câteodată nu se mai vindică toată viața. Rămân cicatrice adânci, vizibile pentru tine și, din păcate, vizibile și pentru alții. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Iisus, Domnul meu, Tu-mi cunoști inima, e plină de drag.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul lui Dumnezeu copiii noștri cu domnul director asistent de tineret la Conferința Moldova, domnul Ruben Atomi. Domnule Ruben, vreau să ne întoarcem un pic la ceea ce discutam în prima parte a emisiunii și aș vrea să vă întreb, cum prioritizează cei de la gimnaziu, poate cei de la liceu, poate cei din primele clase, poate cei de la grădiniță, acest ciclu al educației? Am discutat în prima parte, am început să discutăm despre rolul educației în creșterea copiilor. Am discutat despre responsabilitatea părinților față în față cu copiilor înainte ca aceștia să se nască, dar haideți să ne întoarcem un pic acum spre cei din domeniul social, spre școală. Care sunt prioritățile?
Ce au în comun toți copiii și tinerii este că nu privesc cu plăcere când cineva le spune ce să facă. Asta e bine, asta nu e bine, pentru ei sună un fel, dar ce vrei să iei controlul? Sunt și eu o persoană independentă. O să am buletin sau am deja buletin, sunt responsabil, nu am nevoie de sfaturi. Asta au în comun. Și asta pentru educatori ar trebui să fie o mare poartă de intrare. Să cauți metodele, căile care să facă accesibil. Adică să nu o faci pe profesorul. Să pui eventual și o tablă cu cretă în casă și să pui cu puncte și subpuncte.
Asta, ar fi bine.
Asta facem, asta nu facem. Da, sună frumos, doar că nu cred că ar fi eficient. Până la orice vârstă, dar la maturitate cumva ne estompăm această tendință. Nu ne place ca cineva să ne conducă viața. Să mă trezesc când vreau eu, să mă culc când vreau eu, să vorbesc cu cine vreau eu, să stau la servici cât vreau eu.
Cam de când? Cam de la ce vârstă apare acest simțământ? Adică eu sunt eu și vreau să-mi gestionez viața. Cam pe la ce vârstă?
Cred că după clasele primare e foarte vizibil. E posibil să fie și înainte, dar după clasele primare, în mod clar, e vizibil această tendință.
Știți că acel copilaș care părinții tot îl puneau să stea în genunchi la rugăciune și, într-adevăr, s-a așezat în genunchi, dar după aia zicea mărunt în sinea lui, așa, dar se vedea și pe buze. Da, da, stau pe genunchi, dar în inima mea stau tot în picioare.
Da. Da. În ceea ce privește diferențele între aceste categorii de vârstă, cei mai mici sunt mai ascultători. Spun mai ușor da. Da, 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 da. Dar fac mai nimic. Poate că ar trebui să audă părinții propoziția asta ce o să spun acum. Nu vă așteptați ca să audă un copil un lucru bun și să iasă afară din casă, gata, din momentul ăsta o să-l fac toată viața. Nu așa funcționează viața unui om. E un proces lung în care se adoptă un principiu, o valoare în viață și oricând poate fi pentru 2-3 minute abandonat acel principiu. Și știm asta de la noi, adulții, care...
Da, evident.
Și avem convingeri, câteodată lăsăm credința 2 minute deoparte, rezolvăm problema și după aia...
Da, și vorbim nu doar de credință, vorbim și de încredere în Dumnezeu, vorbim și de destoinicie, de a lucra pentru Dumnezeu și în același timp vorbim și despre lucru mâinilor de fiecare zi. Câteodată îți vine să lași totul baltă și după aia te rogi și iei de la capăt. Credeți că această prioritizare a intereselor este mai pregnantă în liceu decât la gimnaziu?
Da, clar, cu cât se apropie de expresia asta care nu mai are nicio viață în ea, de examenul maturității, de bacalaureat, încep să devină, să cadă pe gânduri. Deja înțeleg că li se cam termină copilăria și încep o altfel de etapă a vieții și trebuie să o abordeze cumva. Cât de conștienți sunt, e o scală în care fiecare se poziționează undeva, dar apare gândul, ok, se va schimba ceva major în viața mea, ce o să se întâmple cu mine. Și de obicei, în această perioadă, și apreciez foarte mult pe tinerii din această perioadă a vieții, care se ceartă cu ei înșiși și se ceartă cu tine. În sensul, dar nu vreau așa, dar nu mă duc acolo, nu-mi place asta. Bun, ăsta e sâmburile de unde se poate construi foarte frumos.
De fapt, astea sunt niște hotărâri pe care tânărul respectiv le ia în urma unor sfaturi primite din partea părinților sau a educatorilor de-a lungul drumului.
Sau este ceea ce se întâmplă când vrem cu un furtun foarte mare să alimentăm o sticlă foarte mică, un recipient foarte mic și mai dă pe afară. Dar cu siguranță rămâne și suficient în...
Va intra în sticla respectivă până se va umple. Domnule pastor, în această maturizare există o diferență între vârsta la care băieții încep să gândească așa și fetele gândesc în felul acesta?
Nu am cercetat foarte mult. Se spune popular așa că fetele se maturizează un pic mai repede, cad pe gânduri un pic mai înainte. E posibil să fie adevărat. Băieții au și capacitatea asta de a lua, de a face mișto de viață, să spun așa, un termen academic, la orice vârstă. Mă, e greu, nu am bani, să stric mașina, nu plătesc facturile, dar pot să fac haz din chestia asta. Să râd de situație. Bă, ce am ajuns, nu sunt stare să-mi întrețin familia. Asta nu pentru că chiar se bucură de situație, dar e, cum spunea cineva, Xanaxul lui, da? E modul în care se imunizează față de situație ca să poată face față, să treacă mai departe. Soția lui, în schimb, e posibil să fie deja perpelită și să piardă și vreo 5 kg în greutate și să, cine știe, poate să contacteze și vreo boală din cauza stresului.
Vorbind despre educarea copiilor noștri, ce rost are religia? Credeți că biserica poate să ofere un sprijin pentru acești părinți care își doresc ca copiii lor într-adevăr să fie temători de Dumnezeu și respectuoși față de societate, față de alți membri societății?
Scopul principal al fiecărui demers de educație ar trebui să fie împrietenirea cu Dumnezeu, asemănarea cu Dumnezeu. Și aceasta nu este un punct la care putem ajunge vreodată, ci este un mod de a ne trăi viața, un mod de a ne călători prin viață, căutând să ne asemănăm în fiecare moment cu Dumnezeu. Și este, după mine, succesul suprem în viață. Pentru că poți să ai succes în foarte multe domenii, dar să nu fii deloc împlinit. Pe când o relație bună cu Dumnezeu poate da o mulțumire, o împlinire și o viață frumoasă de care să te bucuri. Biserica nu numai că poate, ci e făcută ca să se implice. Atunci când a apărut termenul de biserică, nu era biserica din Bacău, biserica din Iași, biserica din București, era biserica din casa lui Ioan, din casa Mariei, din casa Lidiei. Biserica, practic, era familia cu, așa, familia lărgită, să spunem. De acolo a pornit biserica și acolo principalul lucru care se întâmpla nu era cateheza, ci era trăirea împreună. Cum să facem să ne simțim împliniți aici între noi?
Dacă privim la această perioadă în istoria Vechiului Testament, observăm că procesul de educare a copiilor nu se desfășura neapărat cu carte, cu creon, cu tablă, cu tablete, cu pix, cu cerneală sau cu plumb sau știu eu, cu acele caiete de maculatură, le spuneam noi maculatoare, pe care scriam cu creonul și apoi ștergeam cu radieră. Cum ați vedea această educație creștină fără carte și caiet?
Cartea și caietul, sau să zicem așa, partea teoretică are rolul ei, dar dacă faci din acest rol scop în sine, pierzi esențialul, iar esențialul este copilul. Și cea mai bună metodă și cea mai eficientă metodă de educație este exemplul personal. Și cred că vremurile noastre se înscriu într-o tendință așa foarte mare de a teoretiza, de a discuta despre educația copiilor, de a face o știință mare din lucrul ăsta, dar în același timp parcă rezultatele sunt inverse. Mă rog, cărțile de specialitate pun pe seama faptului că e o perioadă în care trebuie să se manifeste copilul așa cum dorește, și dar dacă sunt puse temeliile cum trebuie, o să ajungă cândva om întreg și...
Da, evident, dacă se mai manifeste ca maimuța de când este mic, tot așa va face până când va îmbătrâni. Și probabil că și copiii lui tot așa vor face. Dacă omul începe să învețe teama de Dumnezeu încă din anii copilăriei, învață-l de mic, spunea versetul, pe copil calea Domnului, și când va fi mare, nu se va abate de la el. În mod natural, copiii nu pot să învețe, nu știu calea Domnului, știu calea egocentrismului, eventual câteva comportamente sociale.
Să zicem calea naturalismului. Așa îmi vine, așa fac. Nu fără a trece prin filtrul unor valori. Educația creștină trebuie să însemne în primul rând valori. Și prima pe listă în educația creștină și în trăirea creștină, cea mai importantă valoare este omul. Dumnezeu când a creat planeta noastră, așa a pus lucrurile. Când toate au fost bune, a pus centrul creațiunii pe om. Și în jurul lui a făcut să funcționeze toată creația. Și aici un exemplu atât de frumos, poate sunt eu mai legat de natură, așa? După ce îl creează pe Adam, Dumnezeu îi spune: Adame, uite, toate animalele astea, cheamă-le și pune-le nume. Era greu pentru Dumnezeu când a făcut ursul să-i spune: tu ești urs. Când a făcut leu să spun: tu ești leu. Dar nu, îi spune: eu fac niște creaturi, tu, Adame, dă-le nume. Partea grea nu este să-i pui un nume, partea grea este să-l faci o ființă atât de complexă și de minunată, dar Dumnezeu îi spune: Adame, uite, ca să te fac părtaș cu mine la creație, eu le fac cu toată minunăția din ele, tu pune-le nume. Și parcă îl văd pe Adam așa bucuros, cum se uita, veneau animalele, sunt frumoase animalele așa în mediul lor, și spune: ia uite, asta parcă e urs, uite, asta sigur e leu, ăsta e tigru, ăsta e cal.
O fi fost un proces așa deodată de câteva minute, sau o fi durat? Adam s-a mai gândit, s-a mai rugat, s-a mai, știu eu, a analizat?
Da, aici suntem pe tărâmul imaginației și îmi place treaba asta. Cred că așa, făcea combinații de cuvinte. Și poate că la origine urs înseamnă animalul ăla mare cu coada scurtă și spre scurtat a ieșit urs.
Nu m-am gândit la această întrebare pentru că în istoria Vechiului Testament vedem că unii copii ai patriarhilor chiar au primit niște nume după cum le-a fost caracterul, și caracterul a fost după cum le-a fost numele.
Da, în acea perioadă numele copilului însemna și o profeție despre copil. Și întrucâtva și astăzi în mintea părinților există mentalitatea asta, chiar dacă nu e legată strâns de însemnătatea numelui. Dar foarte puțin părinți astăzi mai pun numele la întâmplare. Da. Se fac liste, sunt site-uri pe internet cu nume de copil, trebuie să fie mai deosebit decât celelalte, și asta pentru că chiar prin acest nume vrea să-i spună ceva. Și
copiii știau treaba aceasta, deci era un proces de a educa copilul respectiv. Îi se spunea permanent: tu ești frumos, sau tu ești luptător, tu ești cel plăcut.
Exact.
Mă gândesc la Bartimeu, fiul lui Timeu. Săracul a fost orb și permanent îi se spunea fiul celui înălțat. Bartimeu, Timeu era cel înălțat, cel onorat. Ei, cum te simți tu când știi că ești orb, dar întotdeauna ți se spune Bartimeu, fiul celui înălțat, fiul celui chemat? De aceea Domnul Hristos își croiește drum prin cetatea Ierihonului să așeze lucrurile în ordinea lor normală. Iar când acest copil este vindecat, își dă seama într-adevăr că este o valoare înaintea lui Dumnezeu și înaintea părinților. Și spunând acest lucru, înainte de pauza muzicală, domnule Ruben, vreau să vă întreb: cum am putea să hrănim, să dezvoltăm acest simțământ în inima copiilor noștri? Chiar că sunt o valoare înaintea lui Dumnezeu și înaintea semenilor.
Orice copil care apare pe lume este în intervenția directă a lui Dumnezeu. Așa cum pe Adam l-a creat prin atingere directă, sunt convins că la fel ia naștere fiecare copil. Iar Dumnezeu nu creează rebuturi. La Dumnezeu nu există, nu creează lucruri de calitatea întâi, de calitatea a doua, de calitatea a treia și rebuturile din care mai recuperează ce poate dacă nu le dă la retopit. Dumnezeu face doar capodopere. Și Psalmul 139 spune prin gura psalmistului: te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată. Păi era și el om. Era și lui foame, era și lui frig, avea și el dureri de spate după ce lucra. Dar psalmistul trece dincolo de neplăceri inerente vieții în lumea păcatului și vede în modul în care este creat lucruri extraordinare, o capodoperă.
Evident, dacă permanent o să spui copilului tău că nu-i bun la școală, că uite cum fac alți copii și el nu este capabil să facă treaba aceasta, sau dacă îi vei spune fetiței tale, măi, îmbracă-te mai frumos, uite altele cât de frumos se îmbracă și uite că tu permanent ești șifonată. Acel copil va crește cu astfel de mentalitate.
Da, există o lege despre care se vorbește foarte mult, a formulat-o John Maxwell, se numește legea pragului limitativ, care spune că niciodată o organizație nu va trece nivelul lider, nu se va ridica deasupra nivelului liderului ei. Asta înseamnă în familie că niciodată un copil nu va trece de nivelul pe care îl impune părintele în familie. Dacă părintele va spune, noi în familia noastră ajungem doar până aici, atât, nimic mai sus, oricât ar vrea, și să zicem că acel nivel este, să-l cuantificăm așa, să zicem că este 8. În familia noastră 8 este extraordinar, nu se poate peste 8. Orice copil, oricât de genial ar fi, nu va trece niciodată de 7. Pentru că idealul lui este, trebuie să fie undeva mai sus și se va opri mereu în acest plafon.
De aceea, privind în istoria Vechiului Testament, vedem că copiii întotdeauna au primit nume care purta cu el, acest nume purta speranța, nădejdea, viitorul, idealul. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Domnule Robert, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Atât de multe întrebări și frământări despre vieții noastre cale. Dar prin credință înaintăm, prin val de mare, știm că Domnul e mai tare. Chiar dacă nu vedem în viitor, pe aripi de har ne vom înălța în zbor, căci noi sperăm în ce e scris și jertfa lui. Noi sperăm în tot ce Domnul a promis. Totul e adevărat, va trece lumea de păcat. Iisus e cu noi, cum a promis, în El sperăm. Mai sunt atâtea de învățat și de lăsat într-o viață de credință. Dar Domnul ne-a învățat unind de biruință, El ne va purta în brațe. Cuvântul Lui ne aduce pace-n dar, când stăm de-al veșnicilor hotar, căci noi sperăm în ce e scris și jertfa Lui. Noi sperăm în tot ce Domnul a promis. Totul e adevărat, va trece lumea de păcat. Iisus e cu noi, cum a promis, în El sperăm. Și dacă nu vedem deloc cercări de foc, ce ne așteaptă pe cărare? Ne e de ajuns că vede El de-a lungă. se prin credință. Prin orice-ar fi, noi mergem către cer. Prin orice valuri de amenințări, căci noi sperăm în ce e scris și jertfa lui. Noi sperăm în tot ce Domnul a promis. Totul e adevărat, va trece lumea de păcat. Iisus e cu noi, cum a promis, în El sperăm. În El sperăm.
După această frumoasă pauză muzicală, am revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi cu Ruben Atomi. Domnule Ruben, aș vrea să vă întreb în cea de-a treia parte a emisiunii, pentru că am încheiat cea de-a doua parte cu ideea de noblețe semănată în sufletul copilului prin ceea ce îi spui mereu și mereu, prin ceea ce îi repeți despre el și despre felul lui de a fi. Vreau să vă întreb, există vreun copil perfect? Perfect în familia lui? Perfect la școală? Perfect în societate? Perfect în adunare? În biserică există perfecțiune? Cum putem vorbi despre acest lucru, vă rog?
Toți copiii sunt perfecți așa cum sunt ei. Acum, există niște presiuni sociale și ele se manifestă în felul următor. La școală trebuie să fie impecabil și există familii în care un nouă la un obiect la care nu are talent este o mare tragedie. O mare tragedie, un nouă. Apoi, trebuie să musai să cânte. Nu contează, are, nu are voce, trebuie să cânte. În cor, în nu știu unde, mai departe. Musai trebuie să facă un sport. Musai, nu există, să nu facă sport cu instructor, cu profesor. Dacă e vara, musai trebuie să fie la fotbal sau la, nu știu, la tenis, la ceva. Dacă e iarnă, nu ești adevărat dacă nu mergi la schi. Chiar dacă nu ai niciun deal pe lângă casă și niciun loc unde să schiezi, nu există așa ceva. Te urci în tren, te duci la munte, cum să trăiești în zilele noastre fără să schiezi? Și când schiezi, nu trebuie să mergi pe acolo ca să mături pârtia. Trebuie să stai frumos pe schiuri, să faci piruete și așa mai departe. Când vin musafirii, trebuie să știe să spună multe poezii, toate frumoase, și musai măcar rugăciunea Tatăl nostru, cele 10 porunci, cele 3 să le îngerești, textul fericirile, de aur, fericirile.
Cartea și Proverbelor și Cartea Apocalipsei, dacă se poate.
Psalmul 119, exact. Pentru și asta pune o presiune pe care nu toți copiii pot să o ducă. Îi se desenează această imagine, un copil cu minte și ascultător face toate lucrurile astea. Și atunci apare descurajarea. Păi, eu la sport nu sunt bun, nu-mi place să alerg. Cunosc copii care părinții le spun, e vară, e frumos, te afară, alergă, fă ceva.
Da, el e pentru altceva făcut. El poate cântă foarte bine, repetă la un instrument acolo. Și
nu înțeleg de ce un om care e foarte bun la muzică trebuie să știe logaritmi. E foarte bun și la matematică.
Sunt daruri puse de Dumnezeu noi oamenii.
Exact. Și așa cum spuneam la început, Dumnezeu l-a creat cu talentele, cu darurile lui, l-a pus în contextul unei familii în care nu suntem familie enciclopedice, în care abordăm toate domeniile și toate ariile de dezvoltare. Avem fiecare ariile noastre de interes, venite din așezarea geografică, din nevoile. Dacă ești la casă, sunt niște arii de interes. Dacă ești într-o familie, sunt alte arii de interes. Și Dumnezeu îl pune pe fiecare într-un loc și acolo este el perfect. Acum, nu încurajez aria cealaltă. Când vorbim despre copiii noștri, mama mea a spart geamuri, a făcut nu știu ce. Nu, da. Nu asta vreau să spun, dar să nu privim ca o tragedie. A meu nu poate să cânte la pian. Ok, nu toată lumea cântă la pian. Poate să cânte la
A, vedeți, pe de altă parte, părinții arunc asupra copiilor sau umbresc copiii prin nerealizările lor. Vor ca copiii să îndeplinească ceea ce ei n-au reușit să facă în viață și ar fi dorit foarte mult să cânte la pian pentru că ați dat acest exemplu și pentru că nu și-au putut permite să-și cumpere un pian sau o școală de pian sau n-au avut acest dar de a cânta la pian, pentru că și acesta este un dar din partea lui Dumnezeu, atunci, musai, cum spuneați, copilul trebuie să cânte la pian. Dar poate copilul nu are astfel de inclinație.
Da, este o presiune de a retrăi copilăria sau ce am pierdut din copilărie prin copiii noștri. Și dacă am avea niște camere ascunse așa cum are Google, să vedem părintele care n-a avut toată viața o jucărie pe care și-a dorit-o mult și până la urmă face el tot posibil și o face cadou copilului. Și copilul se uită la ea și...
Nu are nicio importanță. Te gândești ce face părintele.
Deci vezi copilașul în părinte, vezi copilașul de acum 20 de ani, 30 de ani în urmă și toată frustrarea care a purtat-o cu el, cum se manifestă acolo.
Adevărat că s-au mai văzut părinți care începeau să repare jucărica stricată și au pierdut jumătate de zi să repare jucărica. Sau mămicuțe din astea mai tinerele sau poate chiar mai trecute în viață, care chiar reparau chițica la păpușic. Da, da. Pe de altă parte e și frumos așa, pentru că undeva trăim în relații.
Asta chiar este un lucru de recomandat. Dacă rochița aceea e importantă pentru fetița ei, ăla nu-i timp pierdut, ăla e timp investit acolo. Și ceea ce îi transmite prin faptul că a stat mama 10, 15, 20 de minute, o jumătate de oră și a reparat rochița la păpușă, transmite atâtea valori și atât de puternic le transmite încât este o investiție extraordinară să faci treaba asta.
Pe de altă parte, copiii noștri dorim ca să ne creștem în temere de Dumnezeu, dar au și ei nevoile lor. Sunt copiii creștinilor altfel decât toți ceilalți copii?
Noi ne naștem oameni, nu ne naștem creștini, nu ne naștem musulmani, nu ne naștem... Ne naștem oameni într-un context creștin sau mai puțin creștin, secularizat, n-are importanță. Ceea ce începe din momentul nașterii, totul se construiește. Pas cu pas, convingere cu convingere, secundă cu secundă, totul înseamnă formarea ceva mai bun, ceva mai important. Avem însă tendința, și aici iarăși este o presiune care o punem pe copiii noștri, uneori chiar pe noi. Tu ești creștin, tu mergi la biserică, tu trebuie să te comporți altfel, tu trebuie să vorbești altfel, tu trebuie să gândești altfel. Asta e complicat și la noi ăștia adulții cu gânditul altfel. Doar că lucrurile astea se formează într-un timp extrem, extrem de lung. Și dacă vom sta de vorbă cu bătrâni, vom constata că ei toată viața lor până la bătrânețe au luptat cu fiecare din lucrurile astea, care noi la copii le vrem deodată să fie perfecte și funcționale. Transmiterea însă acestei idei, băi, tu ești altceva, ești altfel, poate să aibă și niscaiva beneficii, dar are o grămadă, un vagon de răutăți care le aduce. De ce? Pentru că atunci când va face una din greșeli, nu va căuta soluția în jurul lui, să văd cum au făcut alții, și va căuta soluția, eu trebuie să fiu perfect. Eu am plecat de acasă perfect, s-a întâmplat ceva, ce fac? Cel mai ușor este să ascunzi, să minimalizezi. Nu s-a întâmplat nimic, nu, eu sunt perfect, nu pot să fac așa ceva. Asta, în caz extrem, poate duce la un soi de mândrie de care poate nu mai scapi toată viața. Tu, de fapt, ești la fel ca ceilalți, dar în mintea ta ești altfel și asta te pune așa într-o postură de superioritate. Te găsești nedemn de a te apropia de ceilalți și are foarte, foarte, foarte multe dezavantaje.
Din păcate, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, dar n-aș vrea să închidem emisiunea de astăzi până nu creionăm un gând de speranță în mintea și în inima unor ascultători, poate tineri, care odată, cândva, au fost prezenți în biserică. Poate au cântat cu toată inima cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Poate chiar au fost implicați în serviciile de ajutorare din acea biserică, în serviciile bisericii, în slujbele bisericii, dar s-au înstrăinat. Au alunecat, știu, într-o patimă, în pofte, în lucruri murdare, urâte, nu vreau să le mai zic acum la microfon, dar undeva în inima lor acești tineri și-ar dori întoarcerea, dar n-au putere să o facă. Ce i-ați sfătui?
Nu știu dacă ei pot să mai facă ceva. Atunci când ai căzut din copac, nu mai poți nici măcar să suni după salvare. Noi însă, ceilalți, avem multe de făcut. Și îmi place foarte mult un text, spune, cred, Apostolul Pavel, dacă fratele tău a căzut, ridică-l. Și nu spune ridică-l odată, ridică-l de două ori, ridică-l de șapte ori, ci ridică-l. Nu poți să fi trăit sincer niște valori și deodată să nu vrei să mai ai nicio legătură cu ele. Indiferent care ar fi motivul, oricât de mare ar fi supărarea. Noi însă, cei care ne considerăm sănătoși, trebuie să căutăm să-i ridicăm. Cred că e atât de vastă ideea asta de a-l ridica pe om și asta ar trebui să însemne mai mult decât a-l ajuta să-și recapite calitatea de membru al unei biserici. A-l ajuta să trăiască din nou acele valori. El a alunecat încet, nu a alunecat deodată. Nu a fost azi creștin de nota 10 și mâine a abandonat toate valorile. El a renunțat puțin câte puțin și aproape că nu-și dă seama unde a făcut diferența. Și, practic, ceea ce trebuie să facem noi ar fi drumul invers. Puțin câte puțin să-i arătăm calea.
Probabil a fost sedus, probabil un anturaj nepotrivit, probabil. Însă mă bucur de ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că există o cale de întoarcere. Există cineva întotdeauna dispus să dea ajutorul. Și noi trebuie să urmărim, să urmăm exemplul maestrului nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru biruința care ne oferă. Ne rugăm cu stăruință înaintea lui Dumnezeu pentru copiii noștri. Sprijinim și susținem pe toți cei care, cu inimă sinceră, doresc să se întoarcă spre Dumnezeu, spre biserică, spre familie. Să ocrotească bunul Dumnezeu pe toți acești părinți care își fac datoria și pe toți copiii noștri. Domnule Ruben, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu mare drag!
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea Domnului să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!